și Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Luăm aminte.
Zisa Domnul când va veni Fiul omului în slava sa și toți sfinții îngeri cu el. Atunci va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea sa toate neamurile și va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta sa: veniți binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați căutat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții vor răspunde zicând: Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit sau însetat și ți-am dat să bei? Sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, și când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul, răspunzând, va zice către ei: adevărat vă spun că întrucât ați făcut unuia dintre acești frații mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga sa: aduceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-aș cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând: Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit ție? El însă le va răspunde și le va zice: adevărat vă spun că întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la chinuri veșnice, iar drepții la viață veșnică.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne,
slavă ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Când se aude această Evanghelie, înseamnă că mai avem o săptămână până la postul Paștelui. Această Evanghelie de la Matei, din capitolul 25, cumva pusă pentru pregătire, pentru această perioadă Apostului, aduce la minte de moarte, și nu atât de mult aduce la minte de moarte, ci aduce la minte de judecatul Dumnezeu. Noi creștini, cel puțin, atunci când ar trebui să ne fie frică de moarte, nu de moarte ne este frică, nici de așa zisa eternitate, pentru că nu este eternă. Și moartea nu mai este moarte, ci este un somn, este o adormire, cum a zis Mântuitorul. Și ne este frică mai degrabă de întâlnirea cu Dumnezeu, de întâlnirea cu judecata lui Dumnezeu. Asta e frica noastră, că nu suntem pregătiți de această întâlnire. Legat de judecata lui Dumnezeu, toți suntem de acord sau cădem de acord că trebuie să vină o vreme a judecății. Ne-o spune conștiința, ne-o spune inima, ne-o spune mintea, ne-o spune toată ființa noastră, că trebuie să vină o vreme a dreptății. Vedem prea multe nedreptăți. De multe ori îl acuzăm chiar pe Dumnezeu, îl acuzăm de nepăsare sau de neintervenție. Vedem prea multe nedreptăți făcute de noi, de cele mai multe ori, făcute de ceilalți. Am auzit, am citit, am cunoscut, am văzut noi cu ochii noștri nedreptăți în decursul istoriei, în decursul timpului. Am văzut oameni nedreptățiți, familii nedreptățite, neamuri nedreptățite, clase sociale nedreptățite. oameni care au știut să-și găsească repede și ușor surse de venit și de bani și să trăiască bine și după aceea alții să le slujească mult timp pe bani, pe eu știu, pe un salariu de nimic și ni se par nedreptăți. Toate acestea cer o dreptate, trebuie să cer o vreme, o vreme, ne-o spune conștiința, ne-o spune mintea, cum zicea, inima, ființa noastră, că trebuie să vină o vreme a dreptății lui Dumnezeu, că trebuie să vină o vreme a lămuririi, a așezării acestor lucruri, a îndreptărilor, că toate se adună și se cumulează într-o tensiune aproape să explodeze. Cine poate să uite sau cum se pot uita cei care au murit în lagărele de concentrare, a căror viața a fost sfârșiată, târâtă prin omor și condamnați numai pentru că erau de un neam sau erau numai de o credință, cum a fost în perioada nazistă, dar mai ales cum a fost în perioada bolșevică. Cine poate să redea înapoi demnitatea atâtor familii bajocorite, zeci de milioane de victime târâte în lagăre fără sfârșit în arhipelagul Gulag sau aici la noi peste 250.000 de oameni care au fost ori arestați, ori privați de libertate în perioada comunistă la noi. 250.000 de oameni care o parte au murit acolo în închisorile comuniste, alții au murit imediat după ce au ieșit. Cine poate îndrepta aceste lucruri? Cine poate îndrepta viața și așteptările și dorințele a celor 500.000 de feciori români care au murit pe frontul de răsărit dincolo de Prut, de Nistru, de Bug? Dar nedreptățile sunt mult mai multe și mult mai mari și simțim că ele trebuie să se îndrepte odată. Va veni o vreme a dreptății. Au nădăjduit-o generații după generații, au așteptat-o neam după neam. Într-un fel o așteptăm și noi, dar cu frică în același timp, pentru că și noi ne simțim între cei care n-au fost drepți înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Deci despre această judecată nu ne îndoim, ea trebuie să vină. O cere firea, o cere făptura însăși, că și făptura așteaptă încă de acum, tremurând parcă și înfricoșată, vremea revenirii ei la firescul ei. Făptura întreagă, lumea întreagă care a căzut datorită omului. Ceea ce vreau să vă spun legat de judecată, că noi în general gândim judecată doar o înfățișare în întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Și este lucru important și este adevărat. Este poate cea mai importantă întâlnire, cea mai gravă, cea mai grozavă, cea mai frumoasă, dar același timp cea mai înfricoșătoare întâlnire, întâlnirea pentru care ne pregătim o viață și de care oricând ne-am pregătit, tot n-am fi destul de pregătiți. Da, în primul rând judecata este întâlnirea cu Dumnezeu. Și însăși întâlnirea cu Dumnezeu este o judecată, adică te vezi în lumina feței Lui, te vezi în lumina ochilor Lui, te recunoști, te vezi în faptele tale și în gândurile tale, acolo în fața unei, în fața luminii fără umbră, a gândului fără întinăciune, care este gândul lui Dumnezeu, a gândului fără vicleșug. Acolo toate se văd, cărțile conștiinței se vor deschide, până la suflet se va vedea. Și într-adevăr e cea mai grea întâlnire, dar nu este numai această, judecata nu înseamnă numai această întâlnire cu Dumnezeu. Judecata înseamnă și întâlnirea cu oamenilor care au făcut nedreptate, cu cei asupra cărora li s-a făcut nedreptate. Unde cei care au făcut nedreptate nu se mai pot ascunde nici sub prefăcute explicații și îndreptățiri, nici nu vor putea să se ascundă după grosimea unor ziduri sau în spatele unor măriri ale vremii, adică să se îmbrace în hainele puterii vremii și să nu-i poți aborda. Acolo vor sta față către față împăratul care a nedreptățit cu săracul care a fost călcat în picioare, de picioarele cailor, fără să poată să se ascundă. Este și întâlnirea judecată, este și întâlnirea dintre cei care au nedreptățit și cei care sunt nedreptățiți. Dar mai grozav, nu numai faptele exterioare, că mulți dintre noi zicem, păi n-am făcut chiar atât de multe, eu știu, de cine mi-ar fi rușine să mă întâlnesc cu El? Și gândurile care le-am lăsat să se sălășuiască mult timp în mintea noastră se vor vedea acolo. gândurile de desfrânare pe care le-ai lăsat, cu care ai cochetat față de persoană sau alta, gândurile de răutate se vor vedea. Nu numai în fața ta și a omului acelea care va fi în fața ta, în fața lui Dumnezeu și a miriadelor de miriade de îngeri, nenumărate popoare de îngeri, de o frumusețe greu de descris în cuvinte. Ceea ce acum căutăm noi cu disperare, să nu fim văzuți rău în fața oamenilor, să nu fim vorbiți de rău de oameni, acolo la de mii de ori mai puternic, mai, cu o amplitudine de mii de ori mai mare, ar fi dorința noastră să nu fim văzuți, să nu se vadă toată urăciunea noastră în fața oștirilor îngerești, a căror frumusețe și armonie și lumină o vom dori, o vom sorbi și de care ne vom rușina, ce să mai spunem, de Dumnezeu. Deci este și această întâlnire a omului față către față, cu celălalt, a celor care au îndreptățit în generațiile dinainte și au trăit cum au trăit, dar și au lăsat urme grele în generațiile de după, a celor care au făcut îndreptăți, iar urmașii au moștenit aceste îndreptăți și au plătit ei oalele sfarte, toate acestea se vor vedea, toate acestea se vor descoperi, toate acestea se vor da pe față. E mare ziua aceea și grea, și grea, dar este și dorită și așteptată. Dar este mai mult decât atât. Și în toată Scriptura ni se descopere și alte judecăți care vor fi atunci. Apostolul Pavel ne spune, oare nu știți că voi veți judeca îngerii, referindu-se la îngerii căzuți, la demoni? Cei care au încercat clipă de clipă, zi de zi, an de an, conștiința și ființa noastră cu gânduri întinate, cu hule, cu bajocuri, cei care ne-au îndemnat în chip, fel și chip, ne-au pregătit terenul să greșim, să cădem, și care au nedreptățit atâția și atâția oameni, au pus gând rău în mintea unuia și altuia, atunci va veni vremea înfățișării între om și demon, înainte lui Dumnezeu, fără ca omul să se mai teamă și se va face dreptate. Despre această judecată, poate că nu luăm seama sau nu o băgăm în seamă, Sfântul Apostol Pavel ne vorbește despre ea. Se mai vorbește despre judecată între noi și îngerii cei buni. Nu o judecată, că îngerii nu vin să ne judece, dar noi înșine ne vom judeca în fața lor, pentru că fiecare dintre noi avem un înger păzitor și acest înger păzitor ne este cel mai bun prieten, cel mai bun frate, cel mai drag rugător, cel mai puternic rugător. Și felul în care îl chinuim pe acest înger e greu de spus în cuvinte, pentru că dacă suntem frați sau dacă suntem soți sau dacă suntem tată și fiu sau tată și, sau mamă și fiică și ținem unii la alții și ne doare greșeala celuilalt și sărim în ajutorul celuilalt atunci când el greșește sau este neputincios, nu ne putem închipui ce dragoste au îngerii față de noi. Îngerii nu sunt niște slujbași care fac o slujbă oarecare și ei sunt reci și nepăsători. Ei o fac de drag. Fac această slujire de dragul nostru. Le este drag de, om. Ei sunt după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubitor de oameni. Și ei sunt iubitori. Ei nu o fac numai ca o ascultare de la Dumnezeu, ci o fac cu multă dragoste. Și își pun sufletul pentru noi. Se povestește de o femeie din Uniunea Sovietică, adică ea însăși mărturisește. Mai târziu chiar a dispărut. Pur și simplu a fost ucisă, probabil, de autoritățile bolșevice, pentru că mărturisea adevărul pe care l-a trăit, ea fiind ateie și cu grade mari în conducerea bolșevică a unei regiuni și care stătea în fața bisericii și oprea oamenii să intre și care îi nota și îi dădea în public, în adunările comuniste și probabil că și unii dintre ei probabil au și înfundat închisorile din cauza asta. Această femeie s-a îmbolnăvit de cancer, a fost operată și a murit în timp ce era operată. Și ea nu credea în Dumnezeu, pentru că nu exista lumea de dincolo, dimpotrivă convingea pe ceilalți că nu există. Și după ce a murit, ea și-a mărturisit, ea a înviat după ce a fost lăsată așa deschisă. N-a mai fost cusută la loc și încă s-au făcut și anumite, după ce a fost dusă la morgă, s-au făcut și anumite, în anumite zone ale corpului, autopsie pe ea și totuși a înviat. Ceea ce a fost o mirare, o minune mare în Rusia în vremea aceea și ea povestește că printre lucrurile care le-a văzut după aceea a fost că în fața unei femei foarte frumoase era un tânăr și el foarte frumos care plângea și suspina și se ruga cu atâta sârg de această femeie frumoasă și maestoasă care s-a dovedit că este Maica Domnului. Iar îngerul stătea în genunchi și se ruga cum n-a mai văzut pe nimeni că se roagă așa și cere ceva. Și îi se părea că femeia aceea e nedreaptă și este de neînduplecat că nu l-a ascultat pe acel tânăr. Ea credea că e un tânăr. De fapt a aflat că era îngerul ei păzitor. Și care se ruga să-i mai dea o șansă acestei femei. Acestei femei care era o bolșevică rea, care probabil băgase pe alții în pușcării și care convinsese pe mii că nu este Dumnezeu. Și îngerul se ruga astfel pentru ea. Și s-a dat această șansă, dar aceasta m-a spus-o ca să înțelegeți ce relație au ungerii cu noi și că atunci când îi vom vedea față către față, una dintre rușinile noastre, una dintre durerile noastre, una dintre palmele care se vor vedea pe obrazul nostru, date de propria noastră conștiință, va fi felul cum ne-am comportat cu ei, felul cum, ce fel de gânduri, ce fel de vorbe, ce fel de fapte, ce fel de gesturi am avut avându-i pe ei atât de frumoși și atât de nobili lângă noi. Adică să-l vezi pe cel care a stat lângă tine neîncetat și să-ți aduci aminte ce ai făcut și cum ai făcut, să-ți aduci aminte de miile lui de sfaturi care ți le-a șoptit și pe care tu nu le-ai băgat în seamă, greu îți este să te ierți. Foarte greu. Întâlnirea cu îngerii și cu frumusețea lor și cu dragostea lor față de noi va fi și pentru noi o altă judecată. Și nu este numai atât. O altă judecată este de care vorbesc părinții, mai ales în Sfinții Părinți, vorbesc de o judecată în care propriul nostru trup ne va judeca. Trupul și sufletul sunt ca doi frați care se nasc împreună în pântece. Atunci îl face Dumnezeu și îl coboară în pântecele mamei, atunci se zidește și trupul și se unesc dintr-un început la un loc. Ei sunt frați apropiați între pătrunși unul cu altul, numai că trupul este un ascultător. Trupul ascultă de suflet cu condiția ca sufletul să asculte de Dumnezeu. Dacă sufletul ascultă de Dumnezeu și îl urmează, trupul se supune și se bucură să se supună sufletului și îl urmează în toate și face faptele cele bune și se abține de la cele rele, se străduiește în funcție de felul cum îl conduce sufletul. Dar dacă sufletul este un prost conducător și un nepăsător și un leneș, și trupul o ia razna și face toate ca un animal pe care nu-l hrănești, care nu-i dai la vreme apă, nu-l mângâi, nu-l ajuți cu nimic și te trezești că devine un sălbatic care face ce vrea el. Așa devine și trupul. Dar trupul nu este de vină el în sine. El se va judeca cu sufletul într-o anumită măsură și sufletul cumva trebuie să dea seamă de felul cum l-a tratat, de multe ori cum l-a bajocorit, ori prin nepăsare față de el, ori prin prea multă atenție față de el și născând în el porniri și stări care greu de depășit și greu de ținut în frâu, pe care el n-ar fi vrut să le aibă, de care el nu este atât de mult vinovat cât este sufletul. Asta este iar o întâlnire la care poate nu v-ați gândit și la care trebuie să vă gândiți. O altă întâlnire este cu întreaga făptură. O altă judecată de care vorbește Scriptura e că natura va veni la judecată cu omul. Făptura care deja a obosit de păcatele omului. Făptura care l-a urmat pe om în cădere, că îl recunoaște stăpân. Odată cu căderea omului a căzut toată făptura, de la stele până la ultima celulă. Și au devenit muritoare. Pentru că îl urmează pe om și îl ascultă pe om și se supune omului ca unui stăpân, că așa l-a făcut Dumnezeu, stăpân peste făptură. De aceea zic la început, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul. Stăpânirea aceasta, când zice pământ, zice făptură. Zice toată făptura. Iar pentru aceasta, pentru că omul a căzut și odată cu el a căzut și făptura și a devenit... În ea s-a strecurat legea junglei, s-a strecurat cruzimea, s-a strecurat instinctele puternice, care nu erau până atunci în făptură. S-a strecurat moartea, s-a strecurat boala, s-a strecurat neputința. Ce să mai vorbim de bolile, neputințele, durerile pe care omul însuși le provoacă, ori el personal, acestor făpturi, ori din lăcomie, pur și simplu, nepăsându-i de făptură, îi ocupă locul, îi ia posibilitățile de hrană, sau le folosește și le crește special numai pentru el și pentru înavuțirea lui și lăcomia lui. Această făptură de la vegetație până la animale se vor judeca cu omul. Despre aceasta poate nu v-ați gândit, dar despre aceasta ne vorbește într-un fel sau într-altul Scriptura și v-aș mai spune despre o judecată sau despre un fel de a privi această judecată de apoi asupra căruia vreau să vă atrag atenția și la care probabil că nu v-ați gândit. Din anii 80, am mai spus o dată întâmplarea aceasta, dar are prea multe înțelesuri și prea multe frumusețe de conținut ca să nu mi-aduc aminte de ea. Din anii 80, în comunitatea ortodoxă rusă din New York, s-a întâmplat ceva care a tulburat pe mulți. O femeie tânără de 20 ceva de ani, ortodoxă până atunci, mergând la biserică, dar a rămas însărcinată, a născut copilul și la un moment dat stătea într-un bloc foarte înalt în starea aceea de depresie de după naștere și-a aruncat copilul pe fereastră. A fost foarte tulburător pentru toată lumea. Toată lumea căuta răspunsuri la ce s-a întâmplat. Bineînțeles că medical s-ar putea găsi. Problema este duhovnicește dacă există vreun răspuns sau cine este vinovat. Este ușor să arunci vina pe umerii femeii. Răspunsul a venit de la un teolog rus de la seminarul Sfântul Vladimir de acolo și mi se pare că strânge ca într-o chintesență toată învățătura de credință ortodoxă și m-aș bucura să o ascultați. El spune așa: răul făcut de fiecare om în parte nu se împrăștie și pleacă undeva, dispare, ci el este exact cum Îngerul lui Dumnezeu adună tot gândul bun și toată rugăciunea și o duc la Dumnezeu, așa răul se adună și folosea el o imagine, se adună de către demoni în hambare imense, de unde diavolul încearcă să întrupeze acest rău în viața noastră, adică să găsească vase în care să-l toarne. Și vasele acestea în care reușește să toarne, cu cât răul este mai mult, cu cât nu se mai plânge păcatul, cu cât nu se mai șterge prin spovedanie, cu cât nu se mai șterge prin pocăință, atât aceste hambare devin mai pline și se revarsă în afară și acest rău devine mult mai ușor de a-l întrupa în oameni, de a-l turna în om. Și el zicea, acest rău se întrupează sau se coboară mai cu seamă vasele cele slabe. Și vasele cele slabe sunt oamenii bolnavi, sunt copiii, sunt bătrânii și mai ales când aceștia nu sunt ocrotiți de rugăciunile comunității. Și cine și cum se mai roagă? Nici părinții nu se mai roagă pentru copii, nici oamenii nu se mai roagă unii pentru alții, sunt tot mai puțini oamenii care vin la biserică, tot mai puțini care se roagă, așa încât această protecție aproape că cade. Cel puțin la nivel de masă, cum în țara noastră, de exemplu, protecția aceasta aproape că a căzut. Am făcut-o să cadă pentru că nu ne mai rugăm unii pentru alții. Și așa încât răul acesta care se adună generație după generație, neam după neam, mai ales în ultimul timp, prin marile păcate care s-au făcut de la avorturi până la cruzimea, a fiecăruia în parte, de zi cu zi, și domestică, și în afara casei, toate acestea se adună la un loc și se revarsă mai cu seama asupra vaselor slabe. Și el spunea acest teolog că de aceea se nasc generații tot mai de nesupus, tot mai rele, cu copii cu probleme tot mai mari. Chiar dacă acești copii, și acesta am văzut-o și la noi, chiar dacă acești copii sunt crescuți de mici bine, sunt educați, sunt apropiați de biserică, ei se nasc parcă cu o pornire și cu o stare mult mai greu de stăpânit și mai greu de domolit decât era o generație de dinainte. Greu de înțeles la prima vedere că zici totuși, acești copii vin din familie apropiată de Dumnezeu și totuși se simte în generații întregi, nu unii sunt într-un fel, alții sunt într-un fel, ci generația întreagă este altfel. Dar și acest teolog explică că din cauza acestui rău care se adună tot mai mult, și care încearcă să se întrupeze și coboară în vasele slave și coboară cum a coborât în acea femeie lăuză, tristă, necăjită, singură, care probabil că nu se ruga nimeni pentru ea, nu ajuta nimeni și face din ei lucrătorii ei celui rău. Face din ei vase ale celui rău și se trezesc și o să ne trezim cu generații de copii care vor veni fără să vrea ei să educați și cum nu trebuie de noi sau educați chiar de internet să ajungă să fie astfel de vase de, în care se va sărășui și lucrarea celui rău. Și despre acestea vorbește Pavel în Timotei și în alte locuri în care zice iară tinerii din vremea aceea vor fi nesupuși, răi în cuvânt, aspri, neascultători de părinți, bârfitori, bajocoritori și toate celelalte. Aici se, de aici vine tot acest rău. Și rău cumva e al nostru. Și el spunea, tu omule, spunea acest teolog, tu omule care judeci pe acea femeie că și-a aruncat copilul, s-ar putea că în noaptea aceea, în seara aceea, cu câteva clipe înainte de a face gestul acesta, să fie adăugat în gândul tău un gând rău, un gând urât, un gând de desfrânare, un gând de urăciune. Și să zici, nu l-a văzut nimeni, n-a făcut niciun rău, așa zicem. Dar acel gând a umplut paharul răului care s-a revărsat în sufletul acelei femei. Și poate că ești de vină și să știți că foarte multe rele le facem în ascuns, tainic, în gând, cu răutate în inimă, fără să zicând, de fapt nu sunt vinovat, că n-am făcut nimic în exterior, dar s-ar putea la a doua venire să ne întâlnim cu faptele noastre pe care noi nu le-am văzut. Faptele noastre, am hrănit răul în sufletul nostru, l-am lăsat să iasă cu ușurință, acesta s-a revărsat din hambarele mari ale diavolului care le adună în vasele de necinste, vasele slabe și s-au întâmplat grozăvii și noi zicem, dar eu ce vină am? N-am nicio vină. Ai și tu, ai participat și tu. Și cred că și la această judecată să ne așteptăm. La toate există marea. Am zice, păi și atunci cum să scăpăm? Că nu mai scapă nimeni. Scăparea ne-a dat Dumnezeu că prin puterea de iertare a păcatelor pe care ne-a lăsat-o El, de dezlegare, care este cel mai mare dar ce ne-a lăsat pe pământ. Din acest dar se dăruiește și trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. De care să încă cât se mai poate să profităm. De fapt, El iartă păcatele și pune El pentru noi sângele și obrazul în locul nostru. În loc să reparăm noi greșelile, în loc să punem noi acolo ce trebuie să punem, că nu putem, o să pună El. În spovedanie, El ne asumă păcatele noastre și pune El în locul nostru și mâna și obrazul și sângele Lui. Și așa este lucrul cel mai mare. Dumnezeu să ne ajute dintre asta.